Die groot trek saam Dopie Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So op 'n maandag gewoonlik kyk ons na interessante beroepe en ons het gedink dit sal nou interessant wees om bietjie met die volgende persoon te gesels. Dit is winter en winter beteken een ding vir ons Suid-Afrikaners, jagseisoen. Dis 'n lekker ding. Nou natuurlik as jy op by 'n plaas was en jy het al gaan jag, dan sê jy weet, kan jy net die veld in wals en dan dink jy gaan nou terugkom groot boogjagter of jy weet wildsjagter nie. Jy kort partykeer bietjie pH by 'n professional hunter om saam met jou te gaan. Veral as jy Jan Roekeloos is en daai manne wat vir die eerste keer gaan jag. En dis hoekom ons besluit het om te gesels met François Haasbroek. En François is saam met ons op die lyn al die pad uit Limpopo uit en hy's van H&H Safaris in Limpopo. Hallo François.
Ja, maar ek sê.
Gaan dit goed daar by jou?
Baie goed, dankie. Lekker warm. Agtermiddag hier so noord van hulle is ras in Limpopo. Lekker sonnetjie skyn op die oomblik.
Mooi wêreld om te jag daar, hè?
Ja, dis baie mooi. Soetbosveld, goeie jagwêreld die.
Hoorie François, kom ons begin gou by die begin. Toe jy nou net 'n klein Françoisie was. Is dit iets wat jy nog altyd wou geword het, 'n PH of wat jy brandweerman gewees het of iets anders?
Ja, dis nou snaaks. In my geval was dit definitief, dit was 'n lewensdroom van kinds af. Dit is iets wat ek eendag baie graag sou wou doen. En snaaks, ek is wel een van die wat dit beskore was om dit uiteindelik te kon word. Baie dankbaar daarvoor, ja.
So, hoe het dit toe nou gebeur? Want ek bedoel, dit is nou nie asof mense sê jy maak klaar met skool en dan gaan swat jy om 'n tandarts te word of jy gaan swat om 'n PH te word nie. Hoe dit gebeur, François?
Dit is nou nie 'n totale vereiste nie, maar dis belangrik dat jy die liefde vir die natuur moet hê vir 'n begin en dis natuurlik van kleins af kon ek nie wag om skooltyd op die vakansies en naweek op die plaas te kon kom en dan saam met my maats daar te jag en in die bos te wees nie. En in daai in die natuur wees van 'n mens, dis waar jy 'n klomp kennis opbou wat mens nie maklik in 'n kort tyd na universiteit of liewer na skool sal daai tipe kennis bekom nie. So dis amper 'n ding wat jy jou hele lewe lank beoefen of in die natuur jouself bevind en dis waar jou kennis vandaan kom.
Is dit een van daai situasies van soveel ander gewilde sportsoorte ook al buite, maar jy weet as die gogga jou eers byt, dan los hy nie sommer nie.
Ja, dis absoluut so. Ek het al hoeveel mense deur my hande gehad, baie plaaslike jagters. Ons noem hulle ons maar biltongjagters in die wêreld. Wat die eerste keer 'n bok skiet en dan is dit verby. Daai persoon of dit nou manlik of vroulik is, die gogga het gebyt, daai bosluis trek hulle nooit weer af nie.
Jy meen as die bokkoors eers toeslaan, dan is dit verby.
Ja, dis of party mense daai adrenalien soek, daai bokkoors, hulle moet hom kry en daai bokkoors maak partymal dat hulle maar lekker op hulle neuse kyk ook, maar hulle kom altyd terug vir nog, nê.
So François, wat is jou grootste uitdagings as 'n professionele of 'n professional hunter?
Ja.
Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink die hantering van mense is maar ou se grootste uitdaging, want ou moet besef jy het met 'n baie baie wye spektrum van mense te doen. Jy het regtig te doen met van dominees, professore, ortopede, jy weet, mediese spesialiste tot by mense wat gewone beroepe beoefen. En in daai spektrum van mense kry jy moeilike mense, jy kry maklike mense, jy kry senuweeagtige mense, jy kry kalme mense. En om daai spektrum van mense die heeltyd te ontvang en saam met hulle te jag op so 'n manier dat elkeen 'n lekker ervaring het in daai proses. Dit is regtig wat my betref is dit een van die heel moeilikste goed om te doen en ek dink vir enige jong man wat eendag 'n PH sou word, sal dit nogal ietsie wees wat hy baie mooi moet oor nadink hoe goed is hy, hoe lief is hy om met mense te werk, want dit is een van die groot uitdagings sekerlik. Ja, en dan natuurlik om partymal in moeilike omstandighede bokke te vind as hy weer nie saamspeel nie. Kan ook lekker moeilik raak oor.
Want dit is nie asof jy die bokke kan roep nie. Dit is maar die natuur.
Ja, by ons is dit interessant oor see kan jy mag jy bokke roep. Hulle het ons allerlei maniere fluite en stokke en allerlei goed wat hulle die hulpmiddels wat hulle die bokke meer nader roep veral in die teel tyd van die jaar.
Ja.
Maar by ons mag ons dit nie doen nie. Dis teen die wet, maar is ook nie nodig om dit te doen nie. Ons het genoeg skills kan ek maar sê, ja. Om die bokke self te loop soek en vir die jagters te vind.
Maar ek wil nou net sê, dit klink vir my asof jy amper ekstra graad moet kry in menssielkunde en in dieresielkunde.
Ja.
Ja, jy praat so, dit is definitief waar hoor. En onthou, niks laat opgewonde man so sleg voel soos 'n miskoot en dan vooral 'n kweskoot laat middag
yes,
om daai man se gemoed op te hou in die nag om hom gesellige man te hou is baie keer 'n geweldige uitdaging want dis maar 'n reuse teleurstelling as iemand die kudubel van sy droom per ongeluk kwes die middag en daai nag wat hy wonder gaan hy môre daai kudu kry of nie dis maar 'n man wie se kop hang om die kampvuur daai aand hoor
baie groot man se egos is baie vinnig geknak al so nê
ja Dupie daai is 100% waar absoluut en onthou in ons bedryf dis deel van wat ons moet regkry is om so 'n persoon weer op te tel dis nie vir ons om hom te kritiseer hoegenaamd nie jy moet daai man kry dat hy weer die lewe in die oë kyk en dis partymal vat dit nog hulle 'n bier of twee of 'n rukkie se kuier
ja. Alright Francois, ons gaan net gou vinnig na die verkeer toe. Ons is nou weer terug saam met jou. Francois Haasbroek, hy is ons professionele jagter en ons gesels 'n bietjie wat dit vereis om 'n beroep te hê in 'n professionele jagbedryf. Sure. Dire Straits, Sultans of Swing.
Wowzer.
So 'n mooi liedjie wat mense hoor in die aand as jy nou klaar gejag het.
ja.
Ietsie om die vuur speel.
Ja.
Wat se tipe musiek luister jy, Francois, daar in die aand as jy nou klaar gejag het?
Jy praat amper met die verkeerde man wat dit betref. Ons is nie die musieklike tipe hier nie.
Luister die geluide van die natuur.
Vooral binnelanders, nê. Hulle hou daarvan om musiekie saam te bring en dan is dit gewoonlik maar weet hulle eie keuse. En interessant genoeg, daar is nogal baie van hulle wat boeremusiek, groot deel van hulle sal luister. En verbasend baie luister Afrikaanse musiek hoor. Regtig, dit kan ek vir onomwonde sê. Maar veral met die oorseese jagters, hulle wil dit stil hê. Hulle luister na die jakkals se eerder en die jy weet die seekoeie onder by die rivier, daai tipe ding. So musiek is nie groot en ek self sit nooit musiek op vir my kliënte of my besoekers wat hier is nie.
Jy het nou so gepraat van die verskillende beroepe. Jy het nou al ietsie van alles gekry daar in jou tyd as 'n PH. Wat was die interessantste karakters wat al opgedaag het daar by jou?
Man, glo dit as jy wil, ek het al 'n treindrywer hier gehad. Ek het al motorwerktuigkundiges hier gehad. Is een van my gunsteling beroepmense op aarde en dan het ek al baie moeilike mense wat hoogs gekwalifiseer is en selfs klas gegee het in die boekhouwese, jy weet van hulle chartered accountants en van daai super slim mense het mos baie eie soortige karaktereienskappe, baie van hulle is gewellige introverte. Nou jy moet daai man gelukkig hou, so dis maar soms 'n lekker uitdaging.
Enige president.
Maar ja, die spektrum is wyd en jy vra nou die interessantste, as ek hom moet uitsonder, dan gaan ek sê Australiese oomie is die moeilikste mens wat jy in jou lewe kan aandink. Alles moet perfek wees vir hom. Sure. En die eerste besoek wat hy by ons gehad het, het ek na die derde dag gedink, hierdie ou sal in sy lewe nooit weer terugkom nie. En glo dit as jy wil, hy's nou 'n jaarlikse besoeker hier by ons. Hy's elke liewe jaar kom hy na ons toe. Wat hom moeilik gemaak het, is sy absolute presiese puntenerigheid. Hy't net so 'n persoonlikheid.
So niks presidente en ministers en sulke dinge nie.
Nee, ek is nie bekend genoeg daarvoor nie, maar ons werk daaraan.
Ons sal maar draai.
Is nie bang nie.
So Francois, as 'n mens nou soos kyk na die bedryf van 'n PH of die weet die werk, dit klink so lekker, jy's die hele dag in die bos en ek weet jy het nou gesê mens werk met verskeie persoonlikhede en dit maak dit moeilik, maar wat dink jy is die grootste mispersepsie wat mense het van jou beroep?
Ja, dis 'n baie goeie vraag Nina en ek is eintlik baie bly jy vra dit. Ag en jy weet ek wil nie vinger wys of so nie, maar ek dink net dat selfs slim mense, met slim mense bedoel ek mense wat op die vlak is van 'n oogarts en jy weet daai tipe beroepe.
Frans, jy moet nou mooie woorde kies hierso
by 'n oogarts vir 'n ondersoek en toe die persoon nou hoor ek is 'n professionele jagter, het sy onmiddellik die opmerking gemaak van ja, julle skiet bokke dood net vir die horings daarvan en dis een van die goed wat die oomblik as regtig jy kan met baie mense praat. die oomblik as hulle hoor maar jy's 'n jagter of 'n beroepsjagter wat nou kliënte neem om bokke te skiet, dan is daar definitief die algemene persepsie en is 'n totale wanpersepsie dat veral oorseese mense kom net hiernatoe om te skiet vir die horings. Nou in op 'n sekere vlak is dit seker waar, want die ou kan net die horings terugvlieg Amerika toe. Wie gaan nou 'n kudu bul se vleis met die vliegtuig terugvlieg Amerika toe? Dis net gewoon nie prakties nie. Maar die punt van die saak is, ek was nog, en ek het al regtig, ek het nou die dag gekyk, meer as 1000, ek wil nie sê hoeveel duisend, maar ek het al baie bokke gejag en was by met baie bokke wat ons gejag het. Ek was nog nie een keer in my lewe by wat een stukkie vleis gemors was nie. So hoewel die jagter nou in baie mense persepsie, hy kom vir die horings, dit is die deel wat hy tog kom doen hier in Afrika, maar daai bokse vleis gaan of aan 'n weeshuis of na 'n ouetehuis of word gewoon self verbruik deur die mense van die betrokke jaggebied. So dis die een, dink ek dis die een baie groot wanpersepsie. En die tweede ene, as ek dit mag noem, ook is dat ons bloeddorstige mense is en so, ek wil vir jou sê, my eerlike mening is dat jagters is van die, en daarmee spesifiek professionele jagters, ons is van die groot bewaarders van die natuur, omdat ons is daagliks in die natuur, baie soos 'n veldwagter in die groot wildtuin, soos in die kreerwildtuin. Ek dink partymal ons is meer in die veld as selfs 'n veldwagter. En ons weet watter diere om te jag en watter om nie te jag nie. En baie van ons hou nou geset by daai reël, tot groot teleurstelling baie keer van ons kliënte, waar ons voel 'n trop ram of 'n trop bul gaan nie gejag word nie, al is hy hoe mooi. Hy's nog in produksie met die vroulike diere en daarom sal ons so 'n dier nie jag nie. Dit is, ek dink dis die twee groot goed dat ons konsuis bloeddorstig is en laat mense net vir die horings van 'n dier jag. Dit sou ook uitsonder as twee van die groot wanpersepsies.
Maar François, daar's baie meer om aan te dink as 'n professionele jagter wat mense uitvat as net jy weet die ouens kom skiet en jy wil jou geldjie maak op die plaas, want weer eens, jy het, soos wat jy sê, jy diere waarna jy kyk, jy moet seker maak dat die diere bly gesond, soms moet jy sekere wild uitskiet om seker te maak hulle dra nie ander siektes oor nie, dan moet jy ook sekere bloedlyne moet jy na kyk, jy het ook 'n waardering obviously vir die veld, jy weet die natuur, die tipe bome wat groei naby die water en die verskillende grassoorte en verskillende dele van die plaas.
Ja, dit is absoluut en mes bou ook met die jare 'n kennis op van die betrokke grassoorte, bome en so meer en so meer, en dit is ook baie keer handige kennis om te hê. Waar jy soms met 'n jagter as die jag moeilik gaan of dit raak bietjie stil in 'n dag en jy kan sien die verveling begin bietjie posvat, is dit altyd lekker om vir 'n jagter te kan vertel van hierdie soort gras word veral deur diere en hierdie en daai bokke benut en hoe dit mens beïnvloed in jou bestuur van die getalle van daai spesifieke boksoorte wat op daai spesifieke grassoorte sal voed. Dis een van die goed, en dieselfde met bome, waar dit lekker is om die bome te ken, soos wat ek wel doen tot 'n groot mate van die bome in my jaggebied, waar ek vir mense die boomname kan gee en ook vir hulle uitwys watter medisinale waarde die boom sou hê vandag steeds en ons sê ook dan tradisioneel. Maar ja, die bestuur van wildgetalle is krities doopie, veral wanneer ons soms droogtes het. Die lelikste ding om te sien is om 'n bok in die veld te kry waar hy aan die dood gaan is weens 'n tekort aan kos. So dis nie 'n mooi gesig. Dit is baie beter om so dier te jag, en daarom dink ek het mense ook die verantwoordelikheid om dieregetalle te beheer, juis met die oog op daardie tipe scenario.
Ja, dat jy nie oorbeweiding en sulke tipe goeders het nie.
Ja, ja.
So François, mens praat dan van die jagseisoen wat ek weet in die wintermaande boek almal hulle jagte. Wat doen julle dan as professionele of PHs jy weet die res van die jaar?
Ja Nina, daai is amper 'n wanpersepsie. Baie van die groter jagondernemers jag reg deur die jaar hoor. Om jagters hier te ontvang Oktober, November, Desember, Januarie is niks snaaks nie. Dit gebeur nogal baie meer as wat jy sou dink. Maar by my hou ek daarvan om half 'n afseisoen te hê, want ek hou nie daarvan om so in die gesig van die wild die hele tyd te wees nie. So ons sou tipies daarvan hou om nie later as Oktober, einde Oktober op te hou jag, en dan eers weer so einde Maart, maar meer April, einde April se kant toe dan weer die jag te hervat.
Okay.
So wat doen julle dan in daai tyd Ek dink dis die ander deel van die vraag wat jy nou gehad
het. Ek het nou skoon vergeet, Nina, jammer.
Ja.
Ja, dan is mens besig met onderhoud. Onderhoud is die een groot ding en sekerlik hier en daar 'n nuwe projekkie wat jy aanpak, dalk wil jy verbeterings doen aan die uitleg van jou jagkamp byvoorbeeld, maar is dan groot tyd vir onderhoud waar mens veral jou drade nagaan en die wild beklei maar gedurig deur die drade met mekaar, veral wildebeeste is bekend daarvoor. En laat mens dan die hele tyd omsien na jou drade, sorg dat jou waters weer in orde is, ook jou jagvoertuie moet dan in meeste gevalle 'n behoorlike diens kry, binne en buite. Daar is heel wat om jy besig te hou, en glo my, die onderhoudseisoen, soos ek het altyd noem, is verby in 'n oogwink, dan jag jy weer. Daar is net soveel om te doen, regtig waar.
Gaan julle nooit bietjie see toe nie? Gaan hang uit in julle speedo's en goed?
baie PHS doen dit. Ek is nie 'n see mens nie, so ek bly in die bos. Ek sal wel, as ek bietjie, want mens kan nie heeltyd hier bly nie. Ek sal wel op 'n ander jagplaas gaan jag vir myself. Ek hou nie daarvan om op my eie plek te jag nie, maar ek is baie lief vir die Kreeurwildtuin. Ons sal gereeld Kreeurwildtuin toe gaan.
Awesome. François, gaan nou verder met jou gesels. Ons gaan gou vinnig na die nuus toe. Dit is François, hy is ons professionele jagter met wie ons vandag praat. En sou jy enige vrae hê oor hierdie beroep, jy is meer as welkom om 'n WhatsApp te stuur. Ons vra dit vir François. Saam met ons vandag op die lyn vir 'n dag in die lewe van François Haasbroek. Hy is daar uit Limpopo se wêreldheid, is 'n professionele jagter en ons gesels 'n bietjie met hom oor sy beroep. Nou François, ek moet vir jou vra. Jy doen dit nou al vir baie jare. As 'n mens so in die veld gaan, daar's maar diere wat so bietjie willer is as ander. Het jy al ooit 'n situasie gehad waar jy na die tyd teruggekyk het en te sê, ons kan dankbaar wees, ons is uit hierdie nommertjie uit?
Ja, definitief. Maar jy weet, dit is, te veel daaroor kan, dan lyk het so na spog, want hou is maar na die tyd besef jy, een groot deel van daai is maar meer uit genade as uit jou eie wysheid wat jy aan die moeilikheid ontkom het. Mm. Ek is een keer amper deur 'n seekoekie dood, 'n vroulike seekoekie doodgetrap. In 'n gebied waar ons eintlik gejag het vir 'n kudu of waterbok, naby die rivier natuurlik. En dit was half laat die oggend al, sy moes nie gewees het waar sy gewees het nie. En sy het uit 'n baie digte bos op ons afgestorm gekom, ons was tussen haar en die rivier. So sy het sekerlik wou sy gemik het vir die rivier, maar ek kon sien, she meant business, sy was op pad reguit na ons toe. Ek was my groot geweer dadelik gereed gewees om haar te skiet en ek het, sy het letterlik 5 meter van ons weggedraai,
jo.
En met die wegdraaislag te sien ek, maar daar's 'n piep klein kalfie wat agter haar aandraf. So daai was, so het en ek is baie bleek en nie sneller getrek nie, maar as ek sê, het sy nie weggedraai nie, sou ek moes skiet, hopelik sou die skoot reg gewees het, ek glo daarom so. En ja, dan kry jy ook verskillende bokke, het verskillende individuele kenmerke soos mense ook, maar sekerlik ek is eendag amper deur 'n rooibok ram wat gekwes was doodgemaak, en 'n rooibok sal alle jagters vir jou sê is een van die minste gevaarlikste bokke as jy hom so agtervolg as hy gekwes is, maar hy ram het met volle krag aangestorm gekom en hy het sy horings weerskante vir my bobeen deurgedruk, my nie getref het nie, en ek het hom toe aan die horings gegryp, en hy het my redelijk soos 'n vrot vel bietjie rondgeswaai vir 'n rukkie, maar my gids, my ou swart gids wat saam met my was, hy was, hy het ingestaan en my daar gehelp.
Hoe so gepits het met die vuis? Ek het nog altyd hierdie...
Nee, maar dat is die tyd vir hy manne waal is nie.
Ons het
ek denk nie eens hoe Driekus Du Plessis gaan reggekom het daar nie.
Ek wonder of ons nie enig dit moet toets nie. Driekus teen soos
'n kudubal
of iets.
Maar net, ja, ek dink jy wil hê Driekus moet nog lank die kampioen wees. Los hom maar, hy is die liga wat Driekus nie gaan regkom nie.
So François, wat is die hoogtepunt van jou loopbaan?
Dis nou, daar is so baie, Nina, dis, ek moet nou baie mooi dink, is nou.
Dis wat hy hom nou ver terug oor. Hy dink nou, hy sit nou aan kyk,
ja,
so,
ek
staar in
toch,
die diepte in.
Die kudubal wat ek 2 jaar terug vir Australiër laat jag het. Jy weet, hy het Zimbabwe gejag, hy het Botswana gejag, hy het Suid-Afrika hoeveel keer besoek in die laaste klomp jare by ons. En elke keer ontwyk hierdie groot kudubal om. Jy weet, vir 'n plaaslike jagter is dit maklik om sy bok te kry, makliker. want ons kan 4-5 keer 'n jaar jag as dit regtig moet. Die oorseese professionele mense het 5 dae of 2 weke is die tipiese tye wat hulle deurkom. Die tydperk eenmal 'n jaar. En as dit maar nie reg uitwerk nie, mens kry nie die regte bok nie, dan gaan hy my elke jaar bedroog terug. En 2 jaar terug kon ek nou vir die man 'n behoorlike 54-55 duim kudubel laat jag. Hy was ongelooflik in die wolke. Nou, ek sou dink dit is die hoogtepunt, want ons moes baie hard werk en ek moes baie al my jare ervaring gebruik om daai kudubel in die hande te kry, want die wind was sleg en daar was klomp goed teen ons gewees en dis maar 'n jare se ervaring wat my die regte lyn laat loop het deur die bos en toe werklik toe staan hy voor ons en hy kon hom skiet. Dit was vir my 'n groot dag ook. Dis eintlik emosioneel hoor as dit gebeur. Dan is die groot manne half tranerig, nee, regtig, dit is iets besonders.
Nou, daar's seker 'n paar jong mense wat nou luister, François, sê, weet jy wat, ek's lief vir die natuur, ek's lief vir diere, ek hou ook daarvan om te jag, maar soos wat jy sê, etiese jag, nie net somme, jy weet, dat ons bloed dorstig is of so nie, maar ek dink nou, ek kan myself in hierdie beroep sien, wat se advies of raad kan jy vir hierdie jong mense gee wat ook 'n professionele jagter wil word?
Ja, weer eens, dit is 'n baie goeie vraag. En ek dink vir 'n begin, dit gaan nou 'n bietjie vreemd op die oorval, dink ek, vir van ons jong manne. Maar ek dink as sy kop staan op professionele jagter word en hy's nog op skool, wil ek 2 vakke aanbeveel. Glo dit as jy wil, en daai 2 vakke is toerisme en gasvryheid. Dis die 2 vakke wat hom geweldig baie gaan help in sy professionele lewe vorentoe. En dis ek dink dit gaan half vars op die oor klink vir baie mense. Maar dit is 2 vakke wat hom prakties, want baie van ons jagters van oorsee vra mense die hele tyd uit oor die land en dis waar toerisme en die kennis van toerisme wat jy op skool reeds begin opdoen, jou baie handig te pas kom. En gasvryheid, baie keer word die PH gevra op sekere verjagte om vir die jagters te kook in die aande. Die outfitter is nie naby of die jagondernemer is nie naby nie. Dan moet hy die kookwerk doen in baie gevalle. En dit is 2 aspekte, jy weet, dit is sake wat belangrik is. As 'n jong man dit onder die knie het, eerder vroeër as later, baie belangrik. En dan natuurlik moet dit iemand wees wat geduld het met mense. Ek het nou gepraat oor hoe jy moeilike mense kan hê en dan ook hoe om iemand op te tel wat bietjie down in the dumps is, soos hulle sê, na 'n vrot skoot. Hy moet 'n fyn waarnemer van die natuur wees, hy moet ongelooflik leergierig wees. Kom ek illustreer dit aan 1 klein voorbeeld. Met my jare en jare se jag het ek al geleer wanneer om wat na te luister. En gestel die jag is bietjie stadig, die son is lekker warm, jou jagter se koppie hang, hy's nou bietjie moeg. En jy sou 'n rooibosduifie oor opvlieg op 'n sekere manier. Dan kan jy vir jagter sê, jy gaan binne 'n oomblik of 2 gaan jy die volgende geluid hoor. En dan is dit so, binne 4-3 sekondes daarna, dan kom daai geluid uit die boom en dan vra hy, kyk jy met 'n totale verstomming aan, hoe jy dit geweet? Dan is dit eintlik maklik. 'n Rooibosduifie wat op die punt staan om te pronk vir 'n maatjie, vlieg op 'n sekere vlerkklap. Hy klap sy vlerkies op 'n sekere manier. Dan gaan sit hy op 'n takkie en dan maak hy sy pronkgeluidjie.
Wow.
So ek weet wanneer om te luister vir die vlerk of as ek die vlerkklap hoor, weet ek sy pronk kom en dan kan ek die jag dit amper dan nou dit like, vir die jagter of ek dit voorspel het dat hy die geluid gaan maak. Is natuurlik maar net deel van sy repertoire wat hy doen. Dieselfde met boskoerane. Hy het ook 'n lang aanloop tot sy fluitgeluid. En as mens daai sagte aanloop kan hoor, waarskynlik ek altyd my jagter, jy gaan binne oomblikke hierdie of daardie geluid hoor. En net sulke goed, dit is nou voelkennis wat ek van praat, nê. En boomkennis met jou jagter deel. Dis daai tipe kennis wat 'n jong mens soveel as moontlik van moet versamel. Daar kom altyd 'n tyd met jou jagter want jy's bytelmal 15 dae lank alleen in daai ou se geselskap. Jy het hierdie goed nodig in jou, noem dit in jou toolbox, dat jy daai gesprekke met die ou kan voer om sy dag te vul.
Ongelooflik.
So net voordat ons jou laat gaan, François, in die jagseisoen, jy sê nou julle vat af of wat ook al, maar hoe lyk 'n tipiese dag in die lewe van 'n PH?
'n Tipiese dag is, en ek oordryf nie 'n dooie duit nie, is jy sal as dit nou wintermaande is, wat 7:00 die son, dan word dit eers redelik genoeg lig hier by ons, maar jy's meeste van die tyd 5:00 al reeds op, jy's altyd voor jou kliënt gevegsgereed of jaggereed in die ontvangslokaal. waar hy dan vir hom sou wag en dan hardloop jy weet die oggend begin hier by Sewier se kant dat mense te voet uitgaan of met 'n voertuig uitgaan as jy na 'n konsessie toe moet ry om te gaan jag met die man daar of te voet in die, op die grond waar jy jou bevind en dan sal die jag tipies duur tot so 11:00 dan gaan mense 'n brandskom neem baie jagters hou dan van 'n kort siesta en is ook goed ons terloop jy jou jagter moedeloos in die eerste 3 dae van 'n 12 dae jag en dan in die middag tipies so 3:00 tot 7:00 is jy dan uit 3:00 tot 6:00 en dan in die aand om die 4:00 sal jy die een wees wat laaste gaan slaap so baie keer is dit 12:00 so 'n 12:00 die nag tot 5:00 die oggend rusk is basies dit is omtrent die gemiddeld wat Sure. Wat een mens die nacht voor jezelf.
Geen wonder jylle moet een siestaakje vat. Mm.
ja, is meer die jachters wat het vat, hoor. Ek wees, ons kon altijd die siesta vat. Maar ja, ons probeer.
Hoor die Fransjo, ons waardeer jou tyd, my maat. Ons kan hoor hoe lief is jy vir die natuur en jy weet net die waardering wat jylle het vir wat jy kan doen en dat jy een beroep daaruit kan maak. Maar dankie vir die insig en die geselsie vannacht daar uit die mooie Limpopo wereld uit. En ja, hoopelik as die dinge mooi uitwerk sal ons bykie daarby jou kan kom draai ook een of ander tyd.
Jy is baie, baie welkom, bring Vanina saam, het ons wel bykie geweer in die hand gee, dat sy iets doen, en net so terloops, het nou net een mooi trop zwart-wit pense voorbij geloop op pad water toe, terwijl ek met julle graag.
Jou show-off. François Haasbroek,
Dis hoe kom ons het doen.
Hy is van H&H Safaris daar in Limpopo. Baie dankie, François, mooi middag.
Selfde, tot ziens. Bye.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.